Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Έχω βρει δύο κείμενα, νομίζω πως είναι χρήσιμα. Ένα είναι από το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού» και το άλλο είναι από τον Ισάκ το Σύρο. Είναι πρακτικά και νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη αυτά τα πρακτικά κείμενα. Το κείμενο του, από το πρώτο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού» αναφέρεται στην καθαρή εξομολόγηση και στην προσευχή. Αναφέρεται στην πραγματικότητα της αμαρτίας και πώς αυτή θεραπεύεται. Θα διαβάσουμε λίγο και θα δούμε στη συνέχεια τι λέει. Συμβουλεύει λοιπόν εδώ ο πνευματικός προς τον προσκυνητή: «Παιδί μου, πολλά από αυτά που μου διάβασες είναι χωρίς καμιά αξία. Οι συμβουλές μου δε για την εξομολόγηση είναι γενικά οι εξής». Του δίνει κάποιες συμβουλές για την εξομολόγηση. Και ο τρόπος που εξομολογείται κανείς δείχνει και το μέτρο της εσωτερικής του καταστάσεως. Το περιεχόμενο της εξομολόγησης δείχνει και για τον καθένα μας τι είναι σημαντικό. Λέει λοιπόν τις εξής συμβουλές. Πρώτον, δεν είναι ανάγκη να εξομολογήσει αμαρτήματα για τα οποία άλλοτε μετενόησες. Τα εξαγορεύθηκες και πήρες τη συγχώρηση. Όταν τα ξαναεξομολογήσει, είναι σαν να θέτεις σε αμφιβολία την δύναμη του μυστήριου της Θείας Εξομολογήσεως. Επομένως, ο άνθρωπος οφείλει να είναι σίγουρος ότι ο Θεός τον συγχωρεί εφόσον μετανοεί και εξομολογείται. Η αμφισβήτηση που νιώθει ο άνθρωπος οφείλεται στο ψυχολογικό γεγονός μιας, θα λέγαμε, καταστάσεως θρησκευτικού ψυχαναγκασμού που δεν νιώθει σίγουρος για την αγάπη του Θεού και δεν νιώθει ότι η δύναμη της αγάπης του Θεού που ενεργοποιείται με το μυστήριο είναι τέτοια που μπορεί να συγχωρήσει κάθε αμαρτία. Η αβεβαιότητα που νιώθουμε έχει να κάνει με την ψυχολογική αίσθηση ότι η συγχώρηση είναι μία κατάσταση απενοχοποίησης ή δικαίωσης προσωπικής μας. Και όταν νιώσουμε ότι οι αμαρτίες μας είναι σημαντικές και δεν μπορεί η συνείδησή μας να τις αποδεχθεί, τότε υπάρχει η αντίδραση πως αν εγώ δεν συγχωρήσω τον εαυτό μου, δεν με ενδιαφέρει ούτε αν ο Θεός με συγχωρεί. Και συμβαίνει πάρα πολλές φορές να το νιώθουμε αυτό το πράγμα, είτε γιατί η μετάνοια μας δεν είναι βαθιά, δεν είναι αληθινή, είτε γιατί θέλουμε εμείς να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, με τις δικές μας δυνάμεις και όχι με την χάρη του Θεού. Γι' αυτό έχουμε αυτήν τη δυσκολία να νιώσουμε άνετα με τον Θεό. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, όσο και αν φαίνεται έτσι ασήμαντο. Η άρνηση της αγάπης του, η αγάπη του Θεού, αν θέλετε, είναι ένα σκάνδαλο. Είναι μια πρόκληση η αγάπη του Θεού. Για δύο λόγους. Γιατί είτε μπορεί να μας ρίξει στη ραθυμία και να πούμε αφού ο Θεός είναι αγάπη, άντε μπάτε σκύλια λέστε. Δηλαδή δεν κατανοεί ο άνθρωπος ότι η αγάπη σου είναι ευθύνη, και είναι ευθύνη για να μπορεί να βρει την πραγματική χαρά ο άνθρωπος. Δεν είναι μια αφορμή δικαίωσης να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στη φθορά, αλλά είναι η ενεργοποίηση της ευθύνης μας να στραφούμε στη ζωή. Όταν το δούμε το πράγμα έτσι, δηλαδή είμαστε άνθρωποι καταπιεσμένοι από τις ενοχές μας. Από μικροί καταπιεστήκαμε από την οικογένειά μας, στη συνέχεια καταπιεστήκαμε και από τους ελέγχους της Εκκλησίας, νιώθουμε δυσβάσταχτο αυτό το φορτίο του Θεού και δεν μπορούμε να αμαρτήσουμε, να αμαρτάνουμε με άνεση. Και νιώθουμε ότι ένας εχθρός ο Θεός που αντιπαλεύει την χαρά μας, και ο λόγος ο εκκλησιαστικός έχει αυτή τη δυσκολία. Οπότε όταν νιώσουμε ότι η χαρά μας δεν είναι στον Θεό αλλά είναι στην αμαρτία, ασφαλώς θα έχουμε αυτή τη δυσκολία και θα προφασιζόμαστε την αγάπη του Θεού για να συνεχίσουμε να ζούμε με τον ίδιο τρόπο. Όμως εάν δεν το ξεκαθαρίσαμε μέσα μας ποια είναι η χαρά, καλύτερα να μην στραφούμε ακόμα στον Θεό, δεν είμαστε έτοιμοι. Χρειάζεται να δαπανίσουμε όλη μας την περιουσία, να χρεοκοπήσουμε, να δούμε τα όρια αυτού που λέμε εμείς ως ζωή και ως χαρά. Και όταν δαπανίσουμε την περιουσία μας, τότε είμαστε έτοιμοι να εισπράξουμε την αγάπη του Θεού, τότε δεν κινδυνεύουμε η αγάπη του Θεού να μας δικαιολογήσει την πτώση, λέγοντας «Έβρε παιδί μου, ο Θεός είναι αγάπη, μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι». Γιατί όταν δούμε ότι το να συνεχίσω έτσι είναι αληθινός θάνατος και το να συνεχίσω έτσι είναι πραγματική φθορά, τότε αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρω τη χαρά μου, να βρω την ζωή. Και τότε έχει αξία να γευτούμε την αγάπη του Θεού, όπου μας ανεβάζει από το ψέμα στη ζωή. Τότε δεν έχουμε τη δυσκολία να συγχωρέσουμε και εμείς τον εαυτό μας. Οπότε θεωρούμε πως η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να μην μπορούμε να αποδεχθούμε την αγάπη του Θεού. Να μην μπορεί να λειτουργεί δημιουργικά στη ζωή μας η αγάπη του Θεού. Αλλά να έχουμε έναν φόβο και έναν δισταγμό. Η αγάπη του Θεού λοιπόν, και αυτό είναι μέτρο της προσωπικής μας ωριμότητος, και είναι αυτό ο καρπός μετανοίας, όταν η αγάπη του Θεού λειτουργεί δημιουργικά μέσα μας. Έτσι λοιπόν, εφόσον ο άνθρωπος εξομολογείται, μετανοεί, δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του, γιατί προσβάλλει την δύναμη του μυστηρίου, δηλαδή αμφισβητεί τους καρπούς της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Σαν να αισθανόμαστε πως δεν επαρκεί η αγάπη του Θεού. Θέλουμε κι εμείς κάτι να προσθέσουμε, κάτι που να ισορροπεί και να ισοβαθμεί την αμαρτία μας, και προσπαθούμε να αποδείξουμε πως κάποιοι είμαστε. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε δεν μπορεί να ισοφαρίσει την αμαρτία μας. Αυτό που ήδη ισοφάρισε την αμαρτία μας είναι η αγάπη του Θεού. Επομένως οφείλουμε να την εμπιστευτούμε. Οφείλουμε να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Είναι το πρώτο βήμα, είναι το πρώτο και το τελευταίο βήμα. Άνθρωπος αν θέλει να έχει σχέση με τον Θεό ή να ενταχθεί στο σώμα του, στην Εκκλησία, δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν σιγουρευτεί για την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού, η οποία ενεργοποιεί την προσωπική μας ευθύνη και μας κάνει να γινόμαστε δημιουργικοί μέσα στο μυστήριο της ζωής και της αλήθειας. Επομένως, οι εκτροπές και η προσβολή σε αυτήν την αγάπη του Θεού είναι δύο. Είναι ο συντηρητισμός της Εκκλησίας που επιμένει τόσο πολύ στην άσκηση των αρετών, σε τέτοιο σημείο που να λησμονούμε την αιτία και το λόγο της άσκησης των αρετών που είναι ο Χριστός. Ο πολύ συντηρητισμός, ή αν θέλετε ο συντηρητισμός, τι αποκόπτει την έννοια της αρετής από το πρόσωπο του Χριστού. Και ο φιλελευθερισμός, είναι πάλι το ίδιο πράγμα από μια άλλη άποψη. Τι κάνει ο φιλελευθερισμός? Ζητεί ζωή και χαρά χωρίς τον Χριστό, γιατί τον βλέπει ως αντίπαλο. Και στις δύο περιπτώσεις, βλέπουμε τον Θεό ως αντίπαλο. Άρα δεν εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Θεού. Άρα οι μορφές του συντηρητισμού και του φιλελευθερισμού είναι η απόδειξη και η βεβαιότητα ότι δεν εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Θεού. Τι θα υπήρχε αν είχαμε την αγάπη του Θεού? Θα είχαμε ελευθερία. Θα σεβόμασταν το πρόσωπο εκάστοτε ανθρώπου. Θα σεβόμασταν τη διαφορετικότητα του ανθρώπου και θα είχαμε δυνατότητα έμπνευσης. Που σημαίνει έμπνευσης, να μπορούμε κάθε στιγμή να εκπλησόμεθα από το θαύμα του Θεού που συναντούμε σε κάθε γεγονός ζωής και σε κάθε άνθρωπο. Και θα βλέπαμε το θαύμα του Θεού που λειτουργεί μέσα μας. Εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτά τα σχήματα. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε ελευθερωθεί μέσα στην εμπειρία της αγάπης του Θεού? Ο τολμηρός άνθρωπος είναι μόνο αυτός που γεύτηκε την αγάπη του Θεού. Μόνο αυτός μπορεί να πρωτοτυπεί, όχι για να γίνει εντυπωσιακός, αλλά για να μπορεί να δίνει δυνατότητα έμπνευσης και στους άλλους. Η πρωτοτυπία που είναι καρπός έμπνευσης είναι φανέρωση ζωής. Η πρωτοτυπία που είναι μια διάθεση εντυπωσιασμού είναι μια κατάσταση αρρώστιας. Λοιπόν, δεύτερο σημείο που προτείνει εδώ ο πατήρ είναι: δεν πρέπει να θυμάσαι εις την εξομολόγησή σου ούτε και να αναφέρεις σε αυτήν άλλα τυχόν πρόσωπα που συνέβη να είναι συνδεδεμένα με τις αμαρτίες σου. Δηλαδή πρέπει να εξομολογείς τα ειδικά σου μόνο αμαρτήματα και να κρίνεις τον εαυτό σου μόνο και κανέναν άλλο. Αυτό μπορεί στη λογική να ακούγεται άδικο. Γιατί μπορεί η πτώση μας, η αμαρτία μας, να συντώσει μας και στην αμαρτία μας να συντέλεσαν και άλλοι παράγοντες, να συμμετείχαν και άλλοι άνθρωποι. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να αποδείξει κανείς ποιος έχει δίκαιο. Αν θέλετε, αυτό που είναι βάσανο όλης μας της ζωής. Ωραία μουσική. Τι συγγνώμη, ωραία ήταν. Λοιπόν, αυτό που είναι βάσανο στη ζωή μας και δεν μας δίνει έτσι ανάσα ζωής, είναι η προσπάθεια δικαίωσης. Η έννοια της δικαιοσύνης. Ό,τι και αν συμβαίνει πρέπει να βρούμε ξυλαστήρια θύματα. Ό,τι και αν συμβαίνει πρέπει να βρούμε άλλους που φταίνε για την κατάστασή μας. Ό,τι και αν συμβεί πρέπει να βρούμε ένα γεγονός που να αποδείξει ότι εμείς είμαστε οι αδικημένοι. Και αυτό δεν μας προχωράει. Δεν μας πάει παραπέρα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε σε μια διαδικασία αυτομεμψίας, όχι με την έννοια μιας παλαβής ψυχοπαθολογικής κατάστασης, άρρωστης που ρίχνω διαρκώς τα προβλήματα πάνω μου, αλλά να δω μέσα μου τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εποχή μας ο τρόπος που ζούμε να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και να βλέπουμε μέσα μας τι γίνεται. Εάν μέσα μας δεν δούμε τι συμβαίνει και δεν καταλάβουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε τίποτα στη ζωή μας ελευθερωτικά. Ούτε τις σχέσεις. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος για σχέση, αλλά δεν μπορεί να αποκτήσει σχέση με τον εαυτό του. Και είναι μια καλή άσκηση αυτή, το να ασχολούμαστε με τα δικά μας λάθη, χωρίς να μάθουμε να μην επιρρύπτουμε τις ευθύνες για την εσωτερική μας κατάντια στους άλλους. Αν θέλετε, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο αυτό. Αν ανοίξουμε τηλεόραση και δούμε τις ειδήσεις, πω τι γίνεται. Μπαίνουν 5-6 παράθυρα και αν είναι δυνατό η τηλεόραση να διπλασιαστεί, να χωρέσουν άλλα 5 και να μιλούν όλοι και να μην καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Και μάλιστα αν γίνεται και φασαρή και δεν βγαίνουν λόγια ακόμη πιο όμορφα. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τον άλλον. Γιατί δεν ακούμε τον εαυτό μας και δεν έχουμε διάθεση να ακούσουμε τον άλλον. Και δεν μπορούμε να ακούσουμε τον εαυτό μας. Θέλουμε μόνο εμείς να ακουγόμαστε. Είναι η κατάσταση αυτή που δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει επαφή με τον εαυτό του. Όταν μετανοείς πρέπει να μετανοείς ειλικρινά Και πραγματικά, γιατί είναι γεγονός ότι η μετάνοια σου αυτή σήμερα είναι αφρόντιστη, χλιαρή και πρόχειρη. Κάποτε μου έλεγε ένας αγιορείτης πνευματικός πως αξία έχει πρώτη εξομολόγηση του ανθρώπου και τότε τον άλλο μπορεί να κρατάς και 10 ώρες, όσες θέλει, για να τα πει όλα. Μετά τον έχεις μάθει και τα πράγματα γίνονται πιο απλά. Μου λέει μια φορά μετάνοια ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν είναι έτοιμος ο άνθρωπος, παρά να αρχίσει χλιαρές καταστάσεις, επειδή του είπε ο τάδε ή τάδε, γιατί έτσι θα του λυθούν τα προβλήματα, έτσι θα αισθανθεί καλά, έτσι θα αποκατασταθεί το πρόβλημά του, καλύτερα να αφήσει αυτή την ιστορία και όταν είναι έτοιμος να έρθει και να καταθέσει πλήρως την αποτυχία του. Γιατί μετράει πολύ η πρώτη εμπειρία που αισθανόμαστε. Γιατί πολλοί άνθρωποι αδικήθηκαν και αδίκησαν το μυστήριο, γιατί ήρθαν ανέτοιμοι και ψάχναν να βρουν μια παρηγοριά, δηλαδή μια δικαίωση στην ουσία, και δεν είχαν συντριβή μέσα τους και δεν γεύτηκαν αυτό που μπορεί να τους δώσει ο Θεός μέσα από το μυστήριο και μείναν με την άποψη ότι αυτό δίνει εξομολόγηση. Και αυτό είναι τελείως άδικο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος όταν έρχεται να έρθει τελείως διαλυμένος. Όσο πιο διαλυμένος έρθει και πιο συντετριμμένος και πιο αμαρτωλός, γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, ου χρειαν έχω συνισχύοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί που είναι δυνατοί, αλλά αυτοί που δεν είναι καλά. Επομένως, μόνο αυτός μπορεί να εισπράξει αληθινά αυτό το φάρμακο και τη θεραπεία. Όταν νιώθεις δυνατός, μην πας για να εξομολογηθείς. Όταν είσαι δυνατός, μην προσεγγίζεις τον Θεό. Γιατί δεν θα δεχθείς τη χάρη του, θα συγκρουστείς μαζί του. Δεν αντέχει ένας δυνατός να του δίνεις αγάπη. Ένας δυνατός δεν αντέχει την αγάπη, θέλει να νιώθει αυτάρκης. Και ο Θεός δεν μας θέλει αυτάρκης. Είναι ζηλιάρης. Είναι σαν την κόμενα. Που μας θέλει όλο δικός του να είμαστε. Δεν θέλει να είμαστε κομματιασμένοι από εδώ και από εκεί. Έτσι λοιπόν και ο Θεός μας θέλει αποκλειστικά. Έτσι λοιπόν, μόνο όταν νιώθουμε ανίσχυροι, που δεν είμαστε αυτάρκης και θέλουμε απόλυτα την αγάπη του Θεού, μπορούμε να τη γευτούμε. Είμαστε σαν τη διψασμένη γη που όταν δεν έχει ποτιστεί, πώς εισπράττει το νερό αμέσως, βάζεις νερό και αμέσως η γη το πίνει το νερό. Έτσι λοιπόν και η καρδιά του ανθρώπου που είναι αδύναμη, που είναι ανίσχυρη, που ζει την πτώση, που ζει το αδιέξοδο, αυτή είναι έτοιμη να γευτεί την αγάπη του Θεού. Ο δυνατός άνθρωπος αντιστέκεται. Γιατί η δύναμη είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει Θεός, να υποκαταστήσει τον Θεό. Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει Θεός, να υποκριθεί τον Θεό. Να το πούμε και λίγο διαφορετικά. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι λένε πόπου να είχα μια αγκαλιά. Δεν ήθελα τίποτα άλλο στη ζωή. Τι σημαίνει αγκαλιά, ξέρετε, στην ουσία? Δέστε τι σημαίνει. Ο Θεός, εμείς οι άνθρωποι είμαστε εικόνες του Θεού. Είμαστε πλάσματά Του. Πολύ ωραία. Και έχουμε και τα στοιχεία του Θεού. Ένα στοιχείο του Θεού ποιο είναι? Το κυριαρχικό. Και ο άνθρωπος δεν είναι κυρίαρχος. Και ξέρετε με ποιον τρόπο αναγνωρίζει την κυριαρχία του? Με την αγκαλιά. Ουσιαστικά η αγκαλιά, όταν θέλει θέλει την αγκαλιά, σημαίνει θέλει να αποδεχθεί ότι είναι κυρίαρχος. Να αποδεχθεί, να γίνει αποδεκτή η αξία του. Έτσι λοιπόν και η σχέση μας με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έχει άλλους θεούς και νιώθει ισχυρός πάνω σε αυτό και νιώθει ότι δεν έχω ανάγκη την αγκαλιά, είμαι αυτάρκης, είμαι από μόνος μου δυνατός. Ενώ αδύνατος, ο ανάπηρος, ο μη αυτάρκης λέει δεν μπορώ χωρίς αγκαλιά. Δηλαδή δεν μπορώ χωρίς τον Θεό. Αυτό λοιπόν ισχύει. Και το σημαντικότερο από αυτά που λέει είναι το επόμενο. Ασχολήθηκες σήμερα με ένα σωρό λεπτομέρειες, ενώ παρέλειψες το κυριότερο πράγμα. Γιατί στην ουσία εξομολόγηση είναι οι περισσότεροι άνθρωποι λέμε λεπτομέρειες. Και αφήνουμε την ουσία και αρχίζουμε και ανάλυση αμαρτίων πώς έγινε και τι έγινε. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Είναι ύποπτη. Πολλές φορές και η έρευνα του πνευματικού περί λεπτομεριών, ικανοποίηση περιεργίας, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Λοιπόν, ασχολήθηκε σήμερα, λέει εδώ, με ένα σωρό λεπτομέρειες, ενώ παρέλειψες το κυριότερο πράγμα. δηλαδή δεν ανέφερες τις πιο βαριές από όλες τις αμαρτίες. Γιατί δεν παραδέχθηκες, ούτε έγραψες στο χαρτί ότι δεν αγαπάς τον Θεό, ότι μισείς τον πλησίον σου, ότι δεν πιστεύεις στο λόγο του Θεού, ότι είσαι γεμάτος από υπερηφάνεια και φιλοδοξία. Γεγονότα που αποτελούν την τετραπλή μάζα του κακού και τα οποία είναι η αιτία όλων των άλλων αμαρτημάτων μας. Η ρίζα όλων των αμαρτιών είναι αυτό. Δεν αγαπούμε τον Θεό, δεν αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας, δεν πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, δεν τον εμπιστευόμαστε στο λόγο του Θεού, δεν εμπιστευόμαστε την αλήθεια του και ότι είμαστε γεμάτοι από υπερηφάνεια και φιλοδοξία. Η ρίζα κάθε κακού. Αυτά είναι οι τέσσερις κυριότερες ρίζες από τις οποίες φυτρώνουν όλα τα άλλα αμαρτήματα στα οποία πέφτουμε όλοι. Και κανείς όταν του πεις αγαπάς τον Θεό θα σου πει αβίαστα ναι. Και αν του πεις ότι δεν αγαπάς τον Θεό θα αντιδράσει, όπως αντέδρασε και εδώ ο συνομιλητής. Γιατί τι λέει? Η έκπληξη μου πραγματικά ήταν μεγάλη από όσα άκουσα, γι' αυτό απευθυνόμενος προς το φημισμένο αυτό πνευματικό του είπα. Να με συγχωρήσει σεβαστέ πάτερ, αλλά πώς είναι δυνατόν να μην αγαπώ τον Θεό, τον Πατέραν όλο μας και συντηρητή? Σε τι άλλο θα μπορούσε να πιστεύσει εκτός από το Λόγο του Θεού, η ευλογία του οποίου αγιάζει τα πάντα, στα λόγια είμαστε καλοί. Εγώ θέλω πάντα το καλό του πλησίου μου. Βέβαια. Ποιον δε λόγο θα είχα για να τους μισώ? Ως προς την υπερηφάνεια δεν έχω τίποτα για να υπερηφανευθώ εκτός από τα αναρρύθμιτά μου αμαρτήματα. Ναι, θεούσος ήταν. Αλλά ακόμη τι καλό έχω πάνω μου για να υπερηφανευθώ? Μήπως τα πλούτη μου ή την υγεία μου? Να και οι ταπεινοσχημίες. Μόνο αν ήμουν μορφωμένος ή πλούσιος θα μπορούσα να έχω πέσω σε σφάλματα σαν αυτά που μου ανέφερες. Να δούμε πώς αντιδρά ο πνευματικός. Αγαπητέ μου, είναι κρίμα που τόσο λίγο κατάλαβες τι εννοώ με αυτά που είπα. Κοίταξε, θα διδαχθείς πολλά και γρήγορα επάνω σε όσα σου είπα εάν διαβάσεις αυτές τις σημειώσεις που σου δίνω, τις οποίες και εγώ χρησιμοποιώ στην εξομολόγησή μου. Διάβασέ τις προσεκτικά και θα καταλάβεις εντελώς καθαρά την ακριβή απόδειξη όλων αυτών που σου είπα και τα οποία σε εξέπληξαν. Οι σημειώσεις αυτές έχουν ακριβώς ως εξής. Εξομολόγησης που οδηγεί τον έσω άνθρωπο σε ταπείνωση. Είναι μεγάλη κουβέντα ο έσω άνθρωπος. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τον ζούμε τον έσω άνθρωπο. Ζούμε τόσο εξωτερικά και τόσο με κέντρο τις αισθήσεις μας που αγνοούμε τον έσω άνθρωπο και την ζωή αυτού του εσωτερικού ανθρώπου. Και όταν λέμε έσω άνθρωπος δεν εννοούμε τον άνθρωπο τον κουλτουριάρη που έχει ξυπνεύμα και μπορεί να έχει μια δυνατότητα αναλυτικότητος των ενεργειών των δικών του ή των άλλων. Αυτός τελείως μπορεί να είναι ένας τελείως κουφός άνθρωπος που να μην αντιλαμβάνεται τίποτα. Είδαμε ανθρώπους οξύνοους, εφιέστατους που δεν είχαν κάνει αρχή εσωτερικής ζωής. Είναι κάτι άλλο έσω άνθρωπος. Λοιπόν, στρέφοντας τα μάτια μου προσεκτικά εις τον εαυτό μου και παρακολουθώντας την πορεία της εσωτερικής μου καταστάσεως, πιστοποιώ από την πείραν μου ότι δεν αγαπώ τον Θεό, ότι δεν έχω πίστη και ότι είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια και υλοφροσύνη. Όλα αυτά τα βρίσκω εις τον εαυτό μου μετά από λεπτομερή εξέταση των αισθημάτων και της συμπεριφοράς μου. Πολλοί άνθρωποι, συμβαίνει αυτό και σε εμάς ίσως, όταν ερωτήσουμε τον εαυτό μας ή ερωτηθούμε ήδη αν έχουμε κάποια λάθη, λέμε μα δεν κάναμε και τίποτα. Βέβαια οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι, οι απλοϊκοί στη σκέψη, τι λένε? Πάτερ μου, δεν χώρισα αντρόγινο, δεν μίχεψα, δεν σκότωσα, δεν έκανα τίποτα. Θυμίζει τον άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στο σκοτάδι. Είναι βράδυ και δεν βλέπει τίποτα γύρω, δεν υπάρχει τίποτα. Αν άνοιξε όμως τα φώτα βλέπει και καρέκλες, έχει κρεβάτι, έχει και χίλια δύο πράγματα έχει. Όταν έχουμε σκοτάδι μέσα μας και έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο όρασης της ζωής μας, δεν αντιλαμβανόμαστε μέσα μας τι γίνεται. Και όσο προχωρήσει ο άνθρωπος στο φως, τόσο αντιλαμβάνεται λεπτομερέστερα μέσα του τι γίνεται. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί, ξέρετε, θα δούμε και στη συνέχεια, να αναγνωρίσει τα λάθη του μόνο με το μυαλό του, μπαίνοντας σε μια αναλυτικότητα άρρωστη. Χρειάζονται προϋποθέσεις. Για να δει ο άνθρωπος μέσα του γίνει, χρειάζεται η καρδιά του να αρχίσει να λειτουργεί. Αλλά πώς μπορεί να λειτουργήσει η καρδιά όταν αγνοούμε βιωματικά την αλήθεια, βιωματικά τον Θεό, και η καρδιά μας είναι ψυχρή για την αλήθεια? Ο μόνος τρόπος που μας σώζει στην εποχή που ζούμε είναι ο πόνος. Δεν υπάρχει άλλη οδός να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας για να μπορεί να δει βαθύτερα τον έσω άνθρωπο, δεν υπάρχει παρά ο πόνος. Η άσκηση έφυγε γιατί είμαστε καλομαθημένοι. Η υπακοή έφυγε γιατί είμαστε αντάρτες προς όλους. Το μόνο που μας μένει είναι ο πόνος. Και επειδή ακούσιο πόνο δεν επιλέγουμε, γιατί το βλέπουμε ως κάτι άρρωστο, μόνο ακούσιος πόνος μπορεί να μας σώσει. Για να μπορούμε να ευαισθητοποιηθούμε μέσα μας και να αρχίζει να ενεργοποιεί η καρδιά μας. Όπως κάποιος που είναι σε ύπνο το σκουντάς για να ξυπνήσει. Όπως κάποιος που είναι άρρωστος για να θεραπευτεί κάνει χειρουργική επέμβαση που είναι επώδυνος διαδικασία. Ο πόνος, ο οποίος δεν είναι ποθητός, γιατί δεν μιλούμε για μια μορφή οδυνισμού, αλλά ο πόνος που είναι αναγκαίο κακό στην ασθένεια και στην πτώση μας. Γιατί ο πόθος του Θεού να μην πονούμε και να χαιρόμαστε. Αλλά η ανάγκη το επιβάλλει της αρρώστιας μας που αλλιώς δεν ξυπνούμε. Οπότε ο πόνος λειτουργεί αφυπνιστικά, ζωντανεύει το μέσα μας και αρχίζει να τίθεται σε λειτουργία η καρδιά μας, να ευαισθητοποιούμεθα για να μπορούμε να αποκτήσουμε μετά αισθητήριο, αντίληψη, για να βλέπουμε με λεπτομερέστερον τρόπον τον εαυτό μας και να τον γνωρίζουμε καλύτερα. Επομένως, αν κανείς προσπαθήσει να δει τον εαυτό του επιβάλλοντας το αυτό στον εαυτό του, χωρίς τη συμμετοχή της βουλήσεώς του, χωρίς τη συμμετοχή της καρδιάς του, δεν θα δώσει πολλά αποτελέσματα. Άνθρωπος λοιπόν, όπως ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να αναλύσει τον εαυτό του, να αναλύσει τον σύντροφό του, να κατανοήσει το πρόβλημα, μπορεί να το κατανοήσει λογικά και να το βάλει σε μια τάξη, αλλά μέσα του χαρά δεν θα έχει, γιατί δεν συμμετέχει η καρδιά. Γι' αυτό, αν να με συγχωρέσετε, ένα μεγάλο μειονέκτημα της ψυχανάλυσης είναι η απουσία της καρδιάς. Γι' αυτό ο άνθρωπος μπορεί να λύσει τα προβλήματα, δηλαδή να τακτοποιήσει με το μυαλό του, αλλά δεν μπορεί να φέρει ενότητα. Δεν μπορεί να φέρει βαθιά γνώση του είναι. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει σε μια, την ψυχαναλυτική διαδικασία είναι να αποκτηθεί ευαισθησία βαθιά στον άνθρωπο. Και ευαισθησία δεν μπορεί να υπάρχει όπου υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το πιο ψυχρό γεγονός. Για να υπάρχει ευαισθησία οφείλει να υπάρχει αγάπη. Για να υπάρχει αγάπη όμως όταν είμαστε επαρμένοι δεν μπορεί να υπάρξει, δεν ταπεινωθούμε. Δεν μπορεί να μας ταπεινώσει τίποτα άλλο παρά ο πόνος. Ο πόνος λοιπόν ταπεινώνει τον άνθρωπο, του γεννά ευαισθησία, του γεννά συνέστημα, του γεννά διάθεση ενότητος. Ξεπερνά την έννοια της δικαιοσύνης. Όταν είσαι ταπεινωμένος, γι' αυτό ήρθε κάποιος άνθρωπος να με βρει γιατί σκανδαλίστηκε από έναν ιερωμένο που έκανε κάποια λάθη. Εμένα δεν με σκανδάλισε προσωπικά, με σκανδάλισε ο άνθρωπος αυτός που σκανδαλίστηκε. Για ποιο λόγο? Γιατί περισσότεροι άνθρωποι, όλοι έχουμε τέτοιου είδους αγωγή τέτοιου είδους που φτιάξαμε την ιδέα ενός καλού ανθρώπου και μάλιστα χριστιανού που μοιάζει σαν ένας ήρωας του παραμυθιού, σαν να διαβάζουμε Μπλεκ. Δηλαδή έναν ήρωα φτιάξαμε, έτσι δεν ήρωας, δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω. Είπα από τότε έχω να ακούσει, είμαι τις δεκαετίες του 70. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τέτοιους ήρωες στο μυαλό μας κατασκευασμένους και σε αυτό συντελεί και η Εκκλησία που δημιουργεί την ψευδέσια ότι ο Άγιος είναι ο ήρωας. Που δεν έχει καθόλου δυνατότητα μολυσμού. Όχι, είναι ψέμα αυτό, είναι απάτη. Άγιος είναι αυτός που μετανοεί, που συντρίβεται διαρκώς. Και αυτό που είναι αναιρετικό της αγιότητος είναι η σκληροκαρδία μας. Και αυτά τα είδωλα τα φτιαγμένα είναι πολύ καλά, αλλά είναι πολύ σκληρόκαρδα. Και δεν μας δείχνουν επίοικια, δεν δείχνουν κατανόηση. Ο Άγιος είναι ο ανθρώπινος, αυτός που κατανοεί, που συμπάσχει. Και για να φτάσει σε αυτό το σημείο ανθρώπινος έπαθε.
Όταν όμως δημιουργείς την αίσθηση ότι ένας ήρωας που δεν μπορεί τίποτα να σε αγγίξει, από τίποτα να προσβληθείς και δεν έχεις καθόλου πειρασμούς, αυτό είναι παραμύθι που θέλουμε να δείχνουμε εμείς οι παπάδες. Δεν είναι έτσι. Και πειρασμούς έχουμε και αδυναμίες και πτώσεις. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της σκληροκαρδίας μας. Όσο λοιπόν φεύγει η σκληροκαρδία μας και αποκτούμε ευαισθησία, τόσο δεν μας αγγίζει και ο πειρασμός. Λοιπόν, αυτός ο παππούλης είχε προφανώς σκληροκαρδία. Για να τον σώσει ο Θεός επέτρεψε, πήρε τη χάρη του, χωρίς τη χάρη του δεν κάνουμε τίποτα. Χωρίς τη χάρη του Θεού, τι να Κύριε λέει, δεν μπορούμε να πούμε. Δεν είναι μόνο δικές μας δυνάμεις, είναι και χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν υπάρχει σκληροκαρδία και ένας κρυμμένος εγωισμός, τότε επιτρέπει ο Θεός την πτώση για να συνέλθουμε. Αυτό όμως σε ένα πνεύμα ηθικιστικής κοσμικής προσέγγισης δεν είναι κατανοητό. Έκανε λάθος είναι λάθος, έκανε έγκλημα είναι έγκλημα. Δεν μπορεί να μπει σαν αυτό που είπαμε για τον έσω άνθρωπο. Αυτό είναι η εσωτερική αντίληψη που δεν μπορεί να έχει ένας έξυπνος. Ένας έξυπνος είναι ένας πολύ καλός δικηγόρος, εύστροφος, μπορεί να λύσει τα πράγματα και να σου πει αυτός φταίει, αυτός φταίει. Δεν είναι αρκετό αυτό. Χρειάζεται εσωτερική γνώση για να αντιληφθείς το μυστικό νόημα και τις αμαρτίες και τις μετάνοιες που συμβαίνει στο κάθε πρόσωπο διαφορετικά. Αυτό που μπορεί να ελευθερώσει έναν άνθρωπο που προσέρχεται στην εξομολόγηση είναι αυτό. Ο πνευματικός να μην το δει σαν δικηγόρος, σαν δικαστής, ούτε σαν ιεροκήρυκας, ούτε σαν ιεροεξεταστής, ούτε πάλι με ένα πνεύμα παράλογης επιοίκειας. Αλλά αυτό που συγκινεί τον άνθρωπο είναι να το ανακαλύψει στην εσωτερική πραγματικότητα που είναι παραπάνω από την ψυχολογική γνώση του άνθρωπου. Είναι η γνώση του όλου, η πνευματική του ύπαρξη. Αυτήν όμως την ακτινογραφία μπορεί να την κάνει μόνο ένας άνθρωπος ευαίσθητος. Ο Άγιος εντός εισαγωγικών, δηλαδή ο σκληρόκαρδος, δεν το κατανοεί αυτό το πράγμα. Επομένως, τι επιτρέπει ο Θεός όταν υπάρχει κρυμμένος εγωισμός, μια επιδειξιομανία της αρετής μας, μια δυσκολία να αποδεχθούμε με κατανόηση τα λάθη των άλλων, επιτρέπει να την πάθουμε κι εμείς, να προσβληθούμε και να συνέλθουμε. Είναι φάρμακο. Μου έκανε εντύπωση κάποτε, δεν θυμάμαι, νομίζω κάποιος Άγιος Ιάκωβος το έλεγε σε κάποιους φίλους ο γερο Ιάκωβος όταν ζούσε. Ήταν ένας ασκητής, λέει, που σήκωνε τα χέρια και έβγαζε δαιμόνια. Αλλά, λέει, υπήρχε ένας κρυμμένος εγωισμός. Και ήρθε μια γυναίκα, την έβγαλε, την καθάρισε από τα δαιμόνια και μετά αμάρτησε μαζί της. Και έμεινε και έγκυος. Και για να, από την προσβολή σκότωσε και αυτή και το παιδί. Και μόλι εισήλθε, ήρθε στα καλά, το άρχισε βαθιά μετάνοια. Και οδηγήθηκε στην αγιότητα. Τώρα ποιος το δέχεται αυτό? Σκανδαλίες, εγκλήματα, αμαρτίες αρχικές. Και είναι και άγισμα, είναι τρελό αυτό το πράγμα. Είναι τρελό βέβαια. Ο Θεός είναι τρελός. Δεν εντάσσεται στη λογική μας. Πάει παραπέρα. Γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζεται έσω άνθρωπος να ξυπνήσει. Αφοπλιστικό το ερώτημα σου, Δεσπίνα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Χωρίς λόγια. Επομένως, από πού ξεκίνησε, με δεν θυμάμαι κιόλας. Λοιπόν, είπαμε για αυτά τα κακά και ότι υπάρχουν κρυμμένες καταστάσεις και εγωισμοί και είναι αμαρτίες που δεν βλέπουμε. Μπράβο, εκεί που είπαμε στο σκοτάδι, ότι δεν βλέπουμε. Λοιπόν, αναλύει λοιπόν γιατί δεν αγαπά τον Θεό. Δεν αγαπώ τον Θεό, αναφέρει ο ίδιος. Αν αγαπούσα πραγματικά τον Θεό, θα είχα συνεχώς τη σκέψη μου εστραμμένη προς Αυτόν και θα ήμουν ευτυχισμένος. Κάθε σκέψη για τον Θεό θα μου έδινε χαρά και αγαλίαση. Αντιθέτως όμως, πολύ συχνότερα και πολύ ευκολότερα σκέπτομαι διάφορα αγιεινά πράγματα. Ενώ η απασχόληση τη σκέψη μου με τον Θεό καταντά εργασία επίπονη και ξερή. Μου είναι ξερή, μου είναι διάφορη, δεν με κερδίζει. Εάν αγαπούσα τον Θεό, η συνομιλία μου με Αυτόν δια της προσευχής θα ήταν η τροφή και η τρυφή μου, η χαρά μου δηλαδή, και θα με οδηγούσε σε αδιάσπαστη επικοινωνία με Αυτόν. Όμως όλος αντίθετα,
Όχι μόνο δεν ευρίσκω ευχαρίστηση στην προσευχή μου, αλλά χρειάζεται κάθε φορά να καταβάλω προσπάθεια για να προσευχηθώ. Αγωνίζομαι κατά της απροθυμίας, νικόμαι από την αμαρτωλότητά μου και είμαι πάντα πρόθυμος να καταπατώ με κάθε ανόητη σκέψη και πράγμα, ακόμη και κατά την ώρα της προσευχής, γεγονότα που όπως είναι φυσικό μικραίνουν την προσευχή και απομακρύνουν τη σκέψη μου από αυτήν. Ο καιρός μου περνά χρησιμοποιητός ή μάλλον χρησιμοποιείται σε μάταιες απασχολήσεις. Σαν να περιγράφει το σύγχρονο χριστιανό που προσεύχεται μία ώρα την Κυριακή στην εκκλησία, τη μισή ώρα προσεύχεται πώς θα τακτοποιήσει τα οικονομικά του και την άλλη μισή πώς θα παντρευτεί. Ο καιρός μου περνά... Ναι. Και εδώ είναι το ερώτημα. Όταν αγαπά κάποιος κάποια γυναίκα ή κάποια γυναίκα κάποιον άντρα, σκέψη δεν είναι διαρκώς εκεί? Η σκέψη δεν είναι διαρκώς εκεί, στο πρόσωπο, το αγαπόμενο πρόσωπο. Πώς λοιπόν αγαπούμε το Θεό όταν δεν έχουμε... Η προσευχή γίνεται αγκαρία. Και ούτε 10 λεπτά δεν αντέχουμε. Και δεν μας λέει τίποτα. Μας είναι τελείως άχαρη. Άρα δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό. Και δεν είναι ανάγκη αυτή του Θεού. Αλλά είναι κατάσταση που πραγματικά δίνει ζωή στον άνθρωπο. Δίνει χαρά. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά κάποιο πρόσωπο, το σκέπτεται όλη την ημέρα χωρίς διακοπή. Διατηρεί συνεχώς την εικόνα του μέσα στην καρδιά του. Φροντίζει γι' αυτό. Και σε καμιά περίπτωση το αγαπημένο του πρόσωπο δεν φεύγει από τη σκέψη του. Εγώ όμως ολόκληρη την ημέρα είναι ζήτημα να ξεχωρίζω έστω και μία ώρα για να βυθιστώ σε εντρίφηση και θεία μελέτη, για να ζωγονήσω την καρδιά μου με την αγάπη μου προς αυτόν. Ενώ με ευκολία και ευχαρίστηση εξοδεύω τις 23 ώρες του 20 του ημερονικτίου σαν μια θερμή προσφορά και θυσία στα είδωλα των διαφόρων παθών μου. Όλο ένα συζητώ για τυποτένια πράγματα και γεγονότα τα οποία μολύνουν το πνεύμα και αυτό μου δίνει ευχαρίστηση. Εις τις σκέψεις μου για τον Θεό είμαι ξερός, απρόθυμος και αμελής. Και όταν ακόμα χωρίς να το θέλω συμβαίνει ώστε άλλοι να με παρακινήσουν σε πνευματική συζήτηση, κοιτάζω να μετατρέψω το θέμα σε κάτι άλλο, πιο ευχάριστο εις τις επιθυμίες μου. Θα δείτε, αν αρχίσει κανείς να μιλάει για πνευματικά, οι μισοί θα χασμουριούνται. Αν αρχίσουν να μιλούν για κουτσομπολιά και για πλακίτσες, αστιάκια, όλοι ξυπνούμε, ζωντανεύομαι. Είμαι τρομερά περίεργος για κάθε μοντέρνο, για τα πολιτικά και για χίλια δύο άλλα ζητήματα. Μπορεί να φάμε 10 ώρες να μιλούμε για τα ομόλογα, αλλά για την ομολογία της καρδιάς μας τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Πολύ συχνά ζητώ την ικανοποίηση στην αγάπη προς τις κοσμικές γνώσεις ή στην επιστήμη ή στην τέχνη και θέλω όλο και περισσότερα αγαθά να αποκτήσω. Η γνώση του Θεού δεν μου κάνουν πολύ εντύπωση, ούτε ικανοποιούν την πνευματική πείνα της ψυχής μου. Όλα αυτά τα παραδέχομαι ότι είναι όχι μόνο ανούσια απασχόλησης για έναν άνθρωπο, αλλά είναι πλέον και ανωφελής. Εάν η αγάπη προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, όπως ο Χριστός είπε, «Ή αγαπάτε με τας εντολάς, τας εμάς τηρήσατε», εγώ όχι μόνο δεν τηρώ τις εντολές Του, αλλά ούτε καμιά προσπάθεια καταβάλω να κατορθώσω στην τήρησή Τους. Έτσι είναι απόλυτη αλήθεια, την οποία εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Επάνω σε αυτό, ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό και τον Χριστό έγκυται στο γεγονός ότι δεν τηρεί τις εντολές Του». Δεν αγαπώ ούτε τον πλησίον μου. Εάν αγαπούσα τον πλησίον μου, θα ήταν δυνατό να σκεφτώ και να αποφασίσω να δώσω και τη ζωή μου γι' αυτό, εάν θα υπήρχε ανάγκη. Καλά υπερβολές. Όχι όμως αυτό μόνο δεν κάνω, αλλά ούτε και την παραμικρή θυσία είμαι διατεθειμένος να υποστώ για αυτό. Αυτό πιο πραγματικό. Εάν αγαπούσα τον πλησίο μου σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου, οι λύπες του θα ήσαν και δικές μου λύπες και οι χαρές του θα αντανακλούσαν εις το πρόσωπό μου όπως εις το δικό του. Αντιθέτως όμως, δέστε εδώ πόσο διαφορετικό είναι. Πιο εύκολα κανείς μπορεί να λέει λεπτομέρειες, δεν έφαγα λάδι ή έφαγα ψάρι ή έφαγα κρέας ή δεν έκανα τον κανόνα μου ή είδα πονηρά μια γυναίκα ή έναν άντρα, αλλά πιο δύσκολα θα δει ότι η βασική του αμαρτία είναι αυτή που δεν αγαπά τον Θεό και τον πλησίον. Και δεν ξέρω, οι χριστιανοί ξεχάσαμε αυτή την εντολή και έχουμε παρατηρήσει ότι οι χριστιανοί είμαστε πιο σκληρό καρδιά από τους άλλους ανθρώπους. Δεν ασκούμεθα
στην αγάπη προς τον πλησίον. Και χριστιανοί είμαστε πιο ζηλιάριδες από τους άλλους ανθρώπους. Σαν έχουμε πολλά αποθυμένα. Και έχουμε πολλά αποθυμένα γιατί η τήρηση των εντολών προς τον Θεό δεν έγινε με αγάπη και χαρά. Έγινε για να σωθούμε, για να πάμε στον παράδεισο. Έγινε για να τα έχουμε καλά με τον Θεό. Ή έγινε για να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Δεν ήταν πράξη ελευθερίας και χαράς. Και έχουμε πολλά αποθυμένα οι χριστιανοί. Και αυτό μας βγάζει μεγάλη ζήλια με τους ανθρώπους που αμαρτάνουν. Και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. Η σκληροκαρδία ημών των χριστιανών σε αυτό οφείλεται. Γιατί μας έκαμε σκληρόκαρδος η τήρηση των εντολών του Θεού. Που δεν έγινε με γνώση, με επίγνωση, με χαρά. Αλλά έγινε σε μια προσπάθεια νιώθουμε αυτοδικαιωμένοι. Να νιώθουμε ότι καταφέραμε την αρετή και τώρα αξίζουμε τον παράδεισο. Αυτό δεν σε ελευθερώνει. Σου προσθέτει ενοχές, σου προσθέτει άγχος, σου προσθέτει δυστυχία. Σε βαραίνει. Και οπωσδήποτε ψάχνεις ένα διέξοδο. Επειδή δεν σου το επιτρέπει η Εκκλησία να αμαρτήσεις. Εμπράκτος αμαρτάνεις με τα πάθη της καρδιάς που είναι η ζήλια, που είναι φθόνος, που είναι η σκληροκαρδία, που είναι η κακότητα, που είναι η περιφρόνηση του πλησίου εν γέννη. Αντιθέτως όμως λέει ευχαριστούμε να ακούω διάφορα άσχημα πράγματα για αυτό αντί να λυπούμε και να πονώ. Το κάθε κακό τυχόν που ακούω για τον πλησίον μου όχι μόνο δεν μου φέρνει στενοχώρια αλλά μου δίνει ένα είδος χαράς ενδιαφέροντος και ελπίδας να ακούσω περισσότερα. Ιδίως ήταν καμία ιστορία πιπεράτη. Πω τι ωραία. Ξέρετε γιατί νιώθουμε α, δεν είμαι κάνω μόνο αυτό, δεν τα κάνω μόνο εγώ, τα κάνει κι άλλος. Αυτός έκανε χειρότερα, άρα μπορώ, έχω περιθώρια κάνω κι εγώ κάτι ακόμη παραπάνω. Λειτουργούν αυτά μέσα μας, αμβλύνει τη συνείδησή μας. Γιατί νιώθουμε καταπιεσμένοι. Η άσκηση των αρετών δεν είναι κατάσταση ελευθερίας. Οπότε είμαστε σαν τα λιοντάρια μέσα στο κλουβί. Λίγο να μας αφήσουν περιθώριο, ξεσκίζουμε όλο τον κόσμο. Το σφάλμα ή το αμάρτημα του αδελφού μας, όχι μόνο δεν το σκεπάζω με αγάπη, αλλά το διατυμπανίζω όπου μπορώ με εσωτερική ικανοποίηση. Σκανδαλοθύρες. Η ευτυχία του πλησίον μου, η τιμή του, τα αγαθά του δεν με φρένουν. Μου δίνουν δε αντιθέτως το αίσθημα της αδιαφορίας. Τέλος, όχι λίγες φορές καταλαμβάνω την ψυχή μου περιφρόνηση και φθόνος για τον πλησίον μου. Σε αντίθεση με αυτό που διαβάσαμε, δέστε ο άνθρωπος που έχει μεταμορφωθεί στη χάρη του Θεού πως λειτουργεί. Ισάκ ο Σύρος. Δέστε τι λέει. Πώς πλησιάζει ο γέρον τον άνθρωπο, τον αμαρτωλόν. Άνθρωπος που γεύεται την αγάπη του Θεού και είναι ελευθερωμένος, είναι αναπαυμένος, δεν είναι κομπλεξικός. Η αγάπη του Θεού σε κάνει ακομπλεξάριστο. Το κόμπλεξ τι είναι? Είναι ένα σύμπλεγμα εσωτερικό που ζητούμε μια αποδοχή, μια κατανόηση και τρογόμαστε. Όταν όμως είναι αποδοχή, την όντως αποδοχή τη βρήκες και είναι η γεύση, η αίσθηση, η εντρίφηση στην αγάπη του Θεού, αποκτάς άνεση. Αποκτάς ωριμότητα που εκφράζεται με το να είσαι απλός και φυσικός. Να κινείσαι μετανέσεως. Να διαχειρίζεσαι με άνεση τη ζωή σου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, δέστε πως κινείται. Λέει, συμβουλεύει και προτείνει. Ανάγκασε λέει τον εαυτόν σου όταν συναντήσεις τον πλησίο σου να τον τιμήσεις επάνω από τα μέτρα του. Πάνω από αυτό που αξίζει. Ανατροπή της δικαιοσύνης. Φίλησε τα χέρια και τα πόδια του και κράτησε τα πολλές φορές με πολύ τιμή και βάλε τα επάνω στα μάτια σου και επένεσέ το για αρετές που δεν έχει. Επένεσέ το για αρετές που δεν έχει. Θα πει κάποιος, ρε τον ψεύτη, ρε τον υποκριτή. Τι είναι η ψευτιά και η υποκρισία? Δεν είναι τα λόγια, είναι η διάθεση της καρδιάς. Αν διάθεση της καρδιάς έχει αγάπη, δεν υπάρχει ψευτιά και υποκρισία σε αυτά. Όταν δε χωριστείς από αυτόν, λέγε για αυτόν ότι αγαθόν και τίμιον υπάρχει. Να του λες καλόν λόγο. Τα λόγια μας έχουν δύναμη. Εκπέμπουν την χάρη του Θεού ή την προσβολή του έξω από εδώ. Διότι με αυτά και τα παρόμοια τον προσελκύς το αγαθόν και τον αναγκάζεις να εντρέπεται από την προσφώνηση που το απίφθινες.
και σπείρεις σε αυτόν σπέρματα αρετής. Από την τέτοια τακτική που συνηθίζεις τον εαυτό σου, τυπώνεται μέσα σου αγαθός τύπος και θα αποκτήσεις πολλή ταπείνωση και χωρίς κόπο θα κατορθώσεις τα μεγάλα. Δέστε τώρα, ο καλός λόγος, ο ευγενικός λόγος, που είναι ακόμα και κοσμικός λόγος, γλυκαίνει την καρδιά μας, γεννά καλή διάθεση. Δεν πειράζει. Καλύτερα να είμαστε πολύ υπερβολικά ευγενικοί παρά υπερβολικά άγαρποι. Γιατί η καρδιά είναι σαν το κερί. Ό,τι της δώσουμε τυπώνεται. Είναι πάρα πολύ ευαισθητή η καρδιά του ανθρώπου. Αν πούμε στον άλλο και να χαίρεται που θα το χαμογελάσουμε, αυτό έχει επίδραση μέσα μας. Αν είμαστε σκουντούφλιδες, αδιάφοροι, αυτό επιδρά μέσα μας. Αυτό επιδρά και στην στάση της προσευχής μας και σε πολλά στοιχεία. Αν ακόμα είμαστε έστω και υπερβολικά ευγενικοί, θα μου πει άλλος, έλε σταμάτα, δεν το έχω ανάγκη. Το έχει ανάγκη η καρδιά του ανθρώπου. Γλυκαίνεται η ίδια η καρδιά. Αποκτά θετικά στοιχεία. Δεν βλάφτει πολύ ευγένεια. Η πολύ σκληρότητα βλάφτει. Λοιπόν, τα καλά λόγια δεν πηγαίνουν στον αέρα χαμένα. Και άλλος να μην τα αποδείχνει και άλλος αντιδράσει, μορφώνεται η συνείδηση προσωπική του ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα, είναι απαραίτητη σωματική άσκηση, κάνουμε μετάνοιες. Λέει άλλος, μα χαζίνε Χριστίνε, τι κάνει τώρα μετάνοιες, έχει ανάγκη ο Θεός τη μετάνοια. Μα η μετάνοια ο σωματικός κόπος επιδρά στην ψυχή. Όπως ταπεινώνεται και κουράζεται το σώμα, ταπεινώνεται και η ψυχή. Ένας άνθρωπος που κάθεται, αράζει, έχει τη μερσεντέ του, έχει τα παλάτια του, έχει τα χρήματά του, έχει μια δύναμη και έχει όλα, ζει σε μια χλειδί, αυτό επιδρά και στην ψυχή του. Γίνεται υπερήφανη η ψυχή του ανθρώπου. Αποκτά ήηση. Όταν λοιπόν νηστεύεις, όταν ασκείσαι, δεν σε σώζει αυτό από μόνο του. Είναι αυτό που αφήνει στην καρδιά σου, σε ταπεινώνει. Έτσι λοιπόν και η καλή κουβέντα ωφελεί την καρδιά. Αν δεν ωφελείται αυτός που ακούει τον λόγο, ωφελείται ήδη η καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν και το κοτσομπολιό που λέμε. Δεν είναι από μόνο του να πει κανείς, α, έρθει ο Θεός και υπολόγισε πόσες κουβέντες είπαμε αργές. Αλλά τι γίνεται. Το πολύ κοτσομπολιό ταλαιπωρεί την καρδούλα μας. Την ασχημένη. Την κάνει να κουράζεται. Μπουχτίζει. Και τι κάνει το κουτσομπολιό. Το πιο χαρακτηριστικό. Κάνει μια αφέμαξη της υπάρξης μας. Κλέβει όλη την ενέργεια της ψυχής μας. Όλη τη δύναμη της. Όπως κάποιος κάθε και βλέπει τηλεόραση και ανοίγει κανάλι, κάνει στο τέλος, γίνεται πτώμα ελεηνό και δεν έχει δύναμη να κάνει. Σου νιώθει, του τραβάει ενέργεια η τηλεόραση. Δεν το νιώθετε. Τραβάει τηλεόραση λοιπόν. Και το κουτσομπολιό δεν το κάνει. Κλέβει τη δύναμη, το δυναμισμό της καρδιάς μας. Κλέβει την εσωτερική δυναμική της καρδιάς μας. Αυτή είναι η αμαρτία του κουτσομπολιού. Δεν είναι απλώς κατακρίνουμε κάποιον. Μας ξεζουμίζει, πώς να το πω, δηλαδή μας εξασθενίζει. Αυτό που έχουμε σαν περιεχόμενο, αυτή τη μαγιά της ψυχής μας, την κλέβει. Έτσι λοιπόν και ο καλός λόγος είναι πολύ σημαντικός στην ψυχή του ανθρώπου. Να μάθουν να είμαστε ευγενικοί, να λέμε καλή κουβέντα. Όχι στους ξένους ανθρώπους. Πρώτα ξεκινήσουμε τον άντρα μας και τη γυναίκα μας. Μην είμαστε τσιγκούνιδες. Να μιλούμε όμορφα. Μια καλή κουβέντα αλλοιώνει το φρόνημα του ανθρώπου. Αλλοιώνει τη διάθεσή του. Να μην είμαστε τσιγκούνιδες σε αυτά τα πράγματα. Και δώρα να κάνουμε και εκπλήσεις να φυλάσσουμε τους ανθρώπους. Εκεί που δεν το περιμένει. Ομορφαίνει αυτό τη ζωή μας. Είναι πολύ χριστιανικό. Πιστέψτε με. Και γεννά και προσευχή. Για ποιο λόγο. Όταν δώσεις χαρά στον άλλο, χαίρεσαι και εσύ. Και αυτή η χαρά σου βγαίνει να δόξασει ο Θεός. Πας με άλλη διάθεση να προσευχηθείς. Αν όμως έγινε ολόκληρη διαδικασία, όχι, τι θα μου πει, αρχίζει γκρίνια, αρχίζει ο άλλος το παράπονο, αρχίζει κουβέντα, ο καθένας στον κόσμο του, δεν θα έχει όρεξη να προσευχηθεί, έχει εξαντληθεί ήδη. Και όταν είναι άνθρωπος κουρασμένος, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι κουρασμένος, λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό ένας τρόπος που μπορεί να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, να πιέσει λίγο τον εαυτό του να λέει καμιά καλή κουβέντα. Να δείχνει λίγο ενδιαφέρον, να πιάνει λίγο διάλογο. Αυτό είναι το παράπονο βέβαια το γυναικό, ότι δεν μιλάει ο άντρας μαζί μου, συνέχεια. Και το παράπονο του άντρα μου γκρινιάζει η γυναίκα. Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, αλλά αν ο άνθρωπος μάθει να λειτουργεί με καλόν λόγο, αυτό επιδρά στη ζωή του. Εδώ δεν τρέπεται ένας ασκητής να μας υποδείξει αυτά τα πράγματα. Γιατί εμείς δεν τον ακούσουμε. Λέει κάποιος καλόγερος, δεν μιλά για μας, να για μας μιλάει. Από τέτοια τακτική που συνηθίζει τον εαυτόν του, τυπώνεται μέσα σου αγαθός τύπος. Δέστε, τι όμορφο του λέει. Τυπώνεται αγαθός τύπος. Που συνηθίζεις τον εαυτόν σου. Τυπώνεται μέσα σου αγαθός τύπος που θα αποκτήσεις πολύ ταπείνωση. Και χωρίς κόπο θα κατορθώσεις τα μεγάλα. Δέστε τι λέει. Τυπώνεται με αυτόν τον τρόπο αγαθός τύπος μέσα μας. Και θα αποκτήσεις πολύ ταπείνωση και χωρίς κόπο θα κατορθώσεις τα μεγάλα. Να είναι πώς, Δέσποινα. Να είναι πώς. Εμείς τι κάνουμε, θέλουμε όλα να τα εκλογικεύουμε και είμαστε θεατές της ζωής. Και λέμε πώς και πώς και πώς. Κάνε ένα βίο, πες μια καλή κουβεντούλα. Υπολόγισε και τον άλλο που είναι δίπλα σου. Δείξε κάποιαν τιμή, κάποιο σεβασμό. Σιγά σιγά μορφώνεται ένας τύπος μες στην καρδιά μας. Πλάθεται η καρδιά μας. Και σιγά σιγά ταπεινώνεται και θα κατορθώσουμε και τα μεγάλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κι αν αυτός έχει κάποια ελαττώματα που του τα λέμε, τιμόμενος από σένα, δέχεται εύκολα την θεραπεία από σένα, εντρεπόμενος από την τιμή που του έκαμες. Όταν πεις τόσο καλά λόγια, άλλος νιώθει υποχρεωμένος, ντρέπεται και είναι έτοιμος να σε ακούσει κιόλας. Είναι πολύ καλό παιδαγωγικό μέσο αυτό. Επένεσε τον άλλο, δώσ' του αρετές που δεν έχει. Θα ντραπεί, θα έρθει σε έλεγχο με τον εαυτό του. Και αν του πεις καμιά κουβέντα θα είναι έτοιμος, θα την ακούσει, γιατί θα καταλάβει ότι δεν είσαι προκατηλημένος. Ο πρώτος λόγος που αμήνεται κανείς στις συμβουλές κάποιου, ξέρετε ποιος είναι? Είναι αυτό που εισπράττομαι. Αν έρθει κάποιος, άντρας μου, γυναίκα μου και αρχίσει το κήρυγμα, εμένα δεν με διαφέρουν τα λόγια, με διαφέρει η διάθεση που εκπέμπουν τα λόγια. Αν η διάθεσή του είναι επιθετική, ή αν η διάθεσή του είναι ψυχρή, αν η διάθεσή του είναι με μια αφιψηλού διδακτική διάθεση, μπορεί να λέει τα πιο δίκαια πράγματα. Εμένα με έχει τσαλαπατήσει. Δεν τον ανέχομαι, δεν τον θέλω. Θέλω να αισθανθώ ότι έχει θετική διάθεση για μένα. Και ότι με αποδέχεται όποιος και αν είμαι, και ό,τι και αν έχω κάνει, και ό,τι και αν θα έχω κάνει. Αυτό είναι που πρώτα θέλει να εισπράξει ο άνθρωπος. Όταν βεβαιωθεί γι' αυτό, ακούει την κουβέντα. Γι' αυτό μην ξεγελούμε τον εαυτό μας ότι είπαμε σωστά πράγματα και δίκαια και ορθά. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Το θέμα είναι αυτά τα λόγια, τι πνεύμα μετέφεραν. Τι αέρα δίδανε, τι άβρα βγάζανε. Όχι γιατί η ενέργεια του άλλου είναι καλή ή κακή. Τα λόγια είναι η ζωή. Τι λόγια υπήρχαν και τι υπήρχε μέσα στην καρδιά μας. Αυτόν τον τρόπο λέει να ακολουθείς πάντοτε. Το να είσαι δηλαδή ευπροσίγορος και επενετικός προς όλους και να μην παροξύνεις κανέναν ή να ζηλεύσεις ούτε για την πίστη ούτε για τα κακά του έργα, αλλά να φυλάγεσαι ώστε να μην μεμφθείς ή να ελέγξεις κανένα για κάτι. Δέστε τι λέει, να φυλάγεσαι ώστε να μην μεμφθείς ή να ελέγξεις κανένα για κάτι. Διότι έχουμε απροσωπόληπτον κριτή στους ουρανούς. Αν όμως θέλεις να τον επαναφέρεις προς την αλήθεια, λυπήσου για αυτόν και υπέ του με δάκρυα και αγάπη ένα λόγο ή δύο, όχι παραπάνω, τέρμα τα κηρύγματα, και μην εξοργιστείς εναντίον αυτού και ειδή σε σένα σημείων έχθρας. Καθαρές κουβέντες δεν είναι? Είναι αληθινές κουβέντες. Να τις πιστέψουμε, να τις βάλουμε στην καρδιά μας και να τις ακολουθήσουμε. Διότι η αγάπη δεν γνωρίζει να θυμώνει ή να παροξύνεται ή να μέφεται κάποιο με εμπάθεια. Ένδειξη της αγάπης και της γνώσεως είναι η ταπείνωση που γεννάται από την αγαθή συνείδηση. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Στην αρχή ότι όταν ο άνθρωπος δεν είναι σίγουρος για την αγάπη που θέλει, δεν μπορεί να προχωρήσει ουσιαστικά. Και θέλω να ρωτήσω, πότε αισθάνεται ο άνθρωπος σίγουρος για την αγάπη του Θεού, ώστε να μπορέσει πραγματικά να προχωρήσει ουσιαστικά?
Ναι, είπαμε ότι χρειάζεται η αγάπη του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει. Και είπαμε ότι στην εποχή που ζούμε πολύ δύσκολα τα πράγματα, και αυτό το πράγμα που μπορεί να τον ενεργοποιήσει τον άνθρωπο είναι ο πόνος. Ο πόνος είναι ένα γιατρικό που μπορεί να μας στρέψει προς τον Θεό. Επαναλαμβάνω, όχι γιατί το θέλει ο Θεός, αλλά γιατί είναι απαραίτητο
στην πνευματική ύπνωση στην οποία περνούμε. Μετά όμως από αυτό τον πόνο, για να μπορέσει ο πόνος να λειτουργήσει δημιουργικά, δύο στοιχεία βοηθούν. Το ένα είναι, θα το λέει στο βιβλίο αυτό, θα το δούμε ίσως την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, είναι η αγιαστική μελέτη. Τι σημαίνει αυτό? Η αναζήτηση. Και αγιαστική μελέτη, η μελέτη που δεν γίνεται απλώς για να ικανοποιήσω το νου μου περιεργητικά, αλλά να βρω τον τρόπο που θα μου υποδείξει η μελέτη έναν δρόμο που θα οδηγηθώ στη γνώση. Έναν δρόμο που θα οδηγηθώ στη γνώση ως γεγονός βιώματος που θα καταβάλει, θα καταλάβει όλη μου την ύπαρξη και όχι μόνο το νου μου. Επομένως, η μελέτη που έχει να κάνει μια διαδικασία αναζήτησης με ένα πνεύμα μαθητείας που γεννάται μέσα από τον πόνο είναι το ένα στοιχείο. Η μελέτη δεν είναι μόνο βιβλίο. Η μελέτη είναι και τα μυστήρια. Η μελέτη είναι και σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν αυτή μέσα την εσωτερική διάθεση της αναζήτησης. Γενικά η μελέτη έχει να κάνει με την διάθεση να βρω την ζωή. Και παράλληλα με αυτή τη διάθεση της μελέτης, την αγιαστική, που ο άνθρωπος παίρνει το υλικό, είναι η καύσιμος ύλη, έρχεται η προσευχή. Που η μελέτη σου δίνει το υλικό, σου μαζεύει υλικό και η προσευχή το δραστηριοποιεί αυτό το υλικό. Δηλαδή παίρνουμε πληροφορίες, που οι πληροφορίες αφομοιώνονται υπαρξιακά με την προσευχή. Ο άνθρωπος όταν διαβάσει νομίζει ότι τα γνωρίζει, τα κατανοεί, δεν τα κατανοεί. Η κατανόηση είναι να μου αποκαλυφθούν ως λόγια ζωής αυτά που διάβασα. Προσωπικά, να μου αποκαλυφθούν τα αληθινά όρια του λόγου που διάβασα. Ο λόγος είναι το υλικό που παίρνω. Για να αποκτήσει αποκαλυπτική αξία ο λόγος που διάβασα και να μπορεί υπαρξιακά να αφομοιωθεί από τον άνθρωπο και να αποκτηθεί ήθος πνευματικό και συνείδηση, μόνο με την προσευχή γίνεται. Προσευχή μπορεί να είναι το Κύριε Λέσου που θα πω. Μπορεί να ο πόνος που νιώθω και τον αναφέρω στον Θεό. Μπορεί οποιοδήποτε τρόπος που νιώθει ο άνθρωπος ότι αναφέρεται στον Θεό και ζητεί τον Θεό. Η προσευχή λοιπόν είναι ο τρόπος που αναγεννά τον έσω άνθρωπο. Μέσα από το οποίο γεννά πνευματική συνείδηση που ξεπερνά τον νου και την καρδιά του ανθρώπου. Ναι.
Ότι τελικά αυτό που μου δίνει να πάω στο παράδεισο.
Βάλε το χέρι κοντά και μην κουράσει τα χέρια σου.
Αυτό που μου δίνει να πάω στο παράδεισο, τελικά, αφού κατάλαβα, δεν είναι μια μαρτία. Είναι να θελήσω.
Αυτό με εμποδίζει να πάω στον παράδεισο, τελικά, που κατάλαβα, δεν είναι η αμαρτία, η απόγνωση, η φοβία, αλλά το να θελήσω να πάω στον παράδεισο. Ένα αυτό. Και ένα άλλο είναι ότι, και το άλλο είναι ότι τα λόγια, η επικοινωνία, ας πούμε, τα λόγια που θα, η σχέση με τους ανθρώπους, τελικά τα λόγια που θα πω, δεν είναι αυτό που θα πω, δηλαδή αν το βρίσω με λίγα λόγια, το βρίσω. Αλλά το κάνω με καλή διάθεση.
Ωραία,
το
κέρδισε. Κόλο βρήκες.
Ναι, αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι ο τρόπος μου.
Βρυσίδι με καλή διάθεση, παιδιά.
Ναι. Δηλαδή ο τρόπος μου, αυτό, ο τρόπος μου να μην είναι μηχανικός, να μην είναι θρησκευτικός όπως λέτε, αλλά να είναι η διάθεση καλή και η διάκριση φυσικά. Και η διάκριση και η
διάκριση. Ξέρεις από βρυσίδι με καλή διάθεση, από μένα.
Δηλαδή να είμαστε πιο άνετοι, πιο ελεύθεροι, θέλω να πω.
Κοιτάξτε, απέναντι. Ναι. Υπάρχει βρυσίδι με καλή διάθεση και καλά λόγια με κακή διάθεση.
Ναι, αυτό,
ασφαλώς.
Αυτό
το θέλω. Καλύτερο είναι καλά λόγια με καλή διάθεση.
Ναι.
Χάθηκε το κανονικό.
Θέλω να πω.
Βεβαίως, ο άνθρωπος και αυτά δεν τα κάνει γιατί του είπα να τα κάνει, ή βγαίνει από την καρδιά του. Πρέπει η καρδιά να αλλάξει για να το.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ναι, αυτό πράγμα.
Πέταξε το.
Πέταξε. Δεν είναι. Ανοιχτό είναι. με συγχωρήσετε πάλι να ανακατευθώ στη συζήτησή σας. Το πρόβλημά μου είναι ότι νιώθω λίγο παρήσακτος, όπως το είπα και την άλλη φορά, με τη λογική ότι ενώ δεν νιώθω την ανάγκη του Θεού, κάθομαι και παρακολουθώ μια εκδήλωση που έχει να κάνει άμεσα με ανθρώπους που θεωρούν...
Πώς ξεκινήσατε, ενώ
νιώθω... Ενώ δεν νιώθω την ανάγκη του Θεού, δεν νιώθω την ύπαρξή του, δεν είμαι... Που έλεγε ο πνευματικός που αναφέρατε στο πρώτο βιβλίο, στις σημειώσεις του, που έδωσε στον άλλον για να γίνει, να τις διαβάσει, να ξέρει να κάνει, να εξομολογείται καλά, έγραφε ότι είμαι άπιστος. Να το νιώσω σαν αμαρτία και μετά να ζητήσω συγχώρεση. Εγώ νιώθω ότι είμαι άπιστος, αλλά δεν νιώθω την ανάγκη να με συγχωρέσει κανένας γι' αυτό. Και αν κατάλαβα καλά, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες ψυχές εδώ. Εκτός αν για τέτοιες ψυχές εδώ. Εδώ είναι οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι είναι αμαρτία το να μην πιστεύεις στο Θεό. Ότι είναι κακό.
Δεν το λένε. Εσείς μόνο το λέτε. Δεν το λένε, τρέπονται.
Άσχετα αν οι ίδιοι μετά νιώθουν άπιστοι, οπότε νιώθουν αμαρτωλοί. Εγώ το νιώθω αυτό, αλλά δεν νιώθω αμαρτωλός. Οπότε κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη σύναξη σαν αυτήν με ανθρώπους του είδους μου, εκτός αν είμαι μόνος του είδους, οπότε ίσως θα έπρεπε να τα πούμε λίγο μεταξύ μας. Λοιπόν, εκείνο που κατάλαβα είναι ότι για μας, και αν πάρω σκέφτηκα την απάντηση που μου είχατε δώσει την άλλη φορά, για μένα, από να μην το γενικεύσω, για μένα προσωπικά, εκείνο που θα έπρεπε να περιμένω είναι είτε τον πόνο που αναφέρατε πριν ή κάτι τέλος πάντων μέσα στη ζωή μου το οποίο θα με οδηγήσει στην πίστη. Εφόσον δεν είμαι εκεί, αλλά ταυτόχρονα νιώθω καλά με τον εαυτό μου, υποθέτω ότι θα περιμένω. Βέβαια περιμένω καμιά 35 χρόνια, γιατί κάτι τέτοιο το έχω ακούσει. Όταν το άκουσα τότε δεν μπορούσα να την πω αυτή την κουβέντα. Τώρα όμως μετά από 35 χρόνια μπορώ να πω, κοίτα, περιμένω 35 χρόνια, ακόμα δεν μου ήρθε, αλλά δεν νιώθω και άσχημα, αφού δεν μου ήρθε, εσείς πιστεύετε, γιατί σας ήρθε η πίστης, γιατί η πίστης δεν είναι λογικό όπως είπατε, αφού εμένα δεν μου ήρθε, εντάξει, μένω απ' έξω. Το πολύ πολύ παραμένω στο εξής. Αν προσέξατε από τις κουβέντες σας, κάποιες αναφέρονται στη Θεία Χάρη, στο Θεό, στην προσευχή, και κάποιες αναφέρονται σε κοινωνικές συμβουλές. Πώς θα καταφέρουμε να νιώθουμε ωραία και πώς θα καταφέρουμε να ζούμε ωραία με τους διπλανούς μας. Μέσα σε μια θρησκεία, τουλάχιστον στη δικιά μας τη θρησκεία, εκείνο που βλέπω εγώ είναι να παίρνω τις συμβουλές, μόνο που και εκείνες τις ελέγχω και τελικά τις περνάω από το μυαλό, και όποιες μου αρέσουν τις παίρνω, όποιες καταλαβαίνω ότι είναι ωραίες. Τώρα από πού το καταλαβαίνω, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Και με αυτήν τη λογική αποδέχομαι ότι είναι ωραίες οι συμβουλές, όντως, μέχρι τώρα ό,τι ακούστηκε ως προς το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας και στους άλλους είναι ωραίο, αλλά στο ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να δεχθώ ότι υπάρχει η Θεία Χάρις, η οποία θα με κάνει να νιώσω καλύτερα και να προσευχηθώ έτσι σωστά και να θεωρήσω το Θεό και να ενωθώ μαζί Του κτλ., εκείνο για την ώρα δεν μπορώ να το νιώσω. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχει η συμβουλή που θα μπορούσαμε να με οδηγήσει να το νιώσω.
Ναι.
Αυτό κατάλαβα.
Ξέχασε το μικρό σας όνομα, Μιχάλη.
Ο Σταύρος.
Λοιπόν,
ευχαριστώ.
Καταρχήν, Σταύρο, ήσουν άτυχος. Έπεσες δύο τελευταίες φορές μιλάει μια προσευχή. Ατυχία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, μην νομίζεις, όλοι έτσι είμαστε, σαν εσένα. Απλώς δεν το λέμε. Το δεύτερο. Το τρίτο, υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι δεν είσαι άπιστος, γιατί είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Οπότε αποκλείται να μην υπάρχει μέσα σου μυστικά μια μυστική σχέση με τον Θεό, την οποία δεν κατανοείς εγκεφαλικά. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σχέση με τον Θεό προσωπική δική σου, με ένα δικό σου τρόπο που απλώς δεν κατανοείς διανοητικά ή εγκεφαλικά. Αυτό που εγώ νομίζω, αυτό που φαίνεται στο πρόσωπό σας είναι ότι μπορεί να υπάρξει μια διαδικασία προσευχής
και ανάγκες του Θεού μέσα από τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Μέσα από τις σχέσεις με τους ανθρώπους, με τον πλησίον, μέσα από την κοινωνική διάσταση θα μπορείτε να λειτουργείτε την προσευχή, εφόσον λέει ο Κύριος ότι τα ανθρώπινα πρόσωπα είναι εικόνες του. Άρα η κάθε έντιμη σχέση με τον συνάνθρωπο είναι μια διαδικασία προσευχής και εμπειρίας του Θεού. Οπότε πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ζείτε τον Θεό και την προσευχή, και όταν λέτε δεν τον έχετε ανάγκη είναι γιατί δεν το βλέπετε κάτι ξεχωριστό από το είναι σας και ξεχωριστά από τον άνθρωπο. Αυτή η ανάπαυση που έχετε με τον εαυτό σας είναι γιατί ακριβώς λειτουργεί η ταύτιση ασυνείδητα μέσα σας, μέσα από την καλοσύνη που έχετε, ταύτιση του Χριστού με τον συνάνθρωπο, και άρα η διακονία του συνανθρώπου σας με τον τρόπο που λειτουργείτε είναι μια προσευχητική διαδικασία και μια λειτουργική διαδικασία.
Πάτερ, να ρωτήσω κάτι.
Ρωτήστε.
Να. Είπατε ότι και για ένα κυριολέησον χρειάζεται η χάρη του Θεού. Τη μετάνοια τη βάζει ο Θεός στο νου μας, είναι αποκλειστικά του ανθρώπου, ας πούμε, ανάγκη?
Και των δύο.
Ένα ερώτημα.
Θέλουμε
αυτό.
Θέλουμε εμείς και σαν ενεργό γεγονός το κάνει χάρης.
Ναι. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Είπατε ότι πρέπει να εντοπίζουμε τα θετικά των άλλων ανθρώπων και να, τέλος πάντων, να τα λέμε και τα λοιπά. Όταν αντιμετωπίζουμε κάποιους ανθρώπους που λέμε ένα καλημέρα και είναι μουγκοί, ας πούμε στη δουλειά ή οπουδήποτε, εκεί τι πρέπει να κάνουμε? Δηλαδή δεν δέχονται...
Σου λέω καλημέρα, δεν με ακούς? Μπερδεύτηκα λίγο. Δηλαδή, γιατί εγώ χάθηκα από την αρχή, ήμουν λίγο αφηρημένος.
Όταν μπούμε σε μια διαδικασία να εμπιστευτούμε τον Θεό, μετά από κάποια έντονη.
Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία.
Όταν το νιώσουμε, εννοώ.
Μας το δίνει και το νιώθουμε.
Ναι. Και νιώσουμε πραγματικά ότι είναι δώρο του. Όχι εγκεφαλικά. Αυτή τη χαρά, πώς θα την κρατήσουμε? Και όταν, ας πούμε, μπαίνει μέσα μας...
Εσύ να χαρείς και βλέπουμε.
Και αρχίζουμε και θέλουμε και τα δικά
μας. Τι είναι στα και τα δικά μας, τι είναι και τα δικά μας? Είναι κακό να θέλουμε τα δικά μας?
Όχι, απλά είναι καλό να αφαιθούμε, πιστεύω, και να νιώσουμε εμπιστοσύνη για τον Θεό και να αφαιθούμε στα χέρια του.
Ναι, δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε ούφο, θα δουλεύουμε, θα χαιρόμαστε, θα κάνουμε αυτό που θέλουμε.
Ναι, απλά κάποια στιγμή δεν μας τα φέρνουμε όπως θέλουμε, όσο πολεμούμε τον εγωισμό μας αυτό.
Αν δεν έρθουν τα πράγματα όπως θα θέλαμε.
Έχουμε αυτόν τον εγωισμό μέσα μας, που μας έρθουν τα δικά μας και να ξαναεπιστευτούμε και να πούμε...
Είναι πολύ ειδικό το θέμα και είναι για κάθε άνθρωπο τελείως διαφορετικά. Πέρασε και η ώρα. Τρεις ανακοινώσεις. Δημήτρη, αύριο έχουμε την εκδήλωση που θα κάνετε. Εδώ μουσική εκδήλωση, δημοτικά, τραγούδια, με ορχήστρα, έτσι. 8 η ώρα ή 8.30. 8.30, έτσι, αύριο όσοι θέλετε να έρθετε. Δεύτερο, την άλλη Τρίτη, Πρωτομαγιά, ευτυχώς δεν έχουμε. Κλειστά, πάμε εκδρομή. Η επόμενη συνάντηση είναι 8 Μαΐου. Επίσης, στις 2 Μαΐου, 8 η ώρα εδώ, θα γίνει παρουσίαση κάποιου βιβλίου που θέμα έχει η παρουσία της ψυχής του Κώστα Ζάχου. Παρουσιαστές θα είναι ο Χρυσόστομος Σταμούλης, είναι καθηγητής θεολογικής, στη δογματική και ο συγγραφέας του βιβλίου. Αυτά νομίζω. 1η Μαΐου, τίποτα, κλειστά το μαγαζί.